Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Nummer 211 skifter. 211, nummer 211. Prøv lige at få styr på den. De tibetaner der, for de er på Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Vi har 211 skifter. Tag fladet fra dem, kom.
Tag fladet fra dem, kom. Det er den melding over politiradioen, altså ikke det her program, men den rigtige politiradio, den anden politiradio, som er ligesom blevet kendetegnende for hele den store sag, vi kalder Tibet-sagen. Spørgsmålet om, hvorvidt man overtrådte demonstranters grundlæggende demokratiske rettigheder i København, da den kinesiske præsident med følge var i Danmark i 2012. Der er nedsat en kommission, som har arbejdet meget længe efterhånden, blandt andet med at afhøre en stribe vidner, som har haft en eller anden rolle i forbindelse med præsidentbesøget. Dels præsidentbesøget i 2012, og derudover to yderligere kinesiske besøg i 13 og 14. Nu er kommissionen færdig med at afhøre alle vidnerne. Nu tænker den og skriver, og på et eller andet tidspunkt får vi en redegørelse. Men jeg synes, at det var passende at benytte lejligheden til at sige en gang for alle. Hvad ved vi? Hvor meget klogere er vi blevet? Hvad var det egentlig, der foregik dengang i 2012? Og til det formål har jeg inviteret Sebastian Abrahamsen fra Dagbladet Information. Hej Sebastian.
Hej.
Vi har siddet, om ikke side om side, så i hvert fald på rækkerne sammen på Fremtidsvej i Buddinge uden for København, hvor kommissionen har gennemført alle afhøringerne. Så du kan det på nogenlunde samme nørdeniveau som mig, hvis ikke endnu mere nørdet.
Ja, det vil jeg vise sig.
Og nu du er, så benytter jeg lige lejligheden til at sige, at hvis man skulle ønske sig at læse op på den her sag, og finde ud af, hvad har de egentlig sagt, hvad der er sket, så vil jeg i hvert fald varmt og kollegialt anbefale at læse lige præcis Sebastian Abrahamsens reportager i Information. Man kan godt finde dem online, ikke?
Jo.
Der er simpelthen overblik og gennemgang af, hvad vi ved, og hvad vi har fået at vide ved de her åbne afhøringer. Så tak, fordi du kom.
Selv tak.
Derudover, så står her søs Marie Seup. Og det er ikke, fordi du ved særlig meget om politi.
Nej.
Men til gengæld ved du en hel del om politik.
Det håber jeg da.
Og du er her, fordi du jo kender den der Slotsholm, den der centraladministration, ja, indefra. Og en stor del af den her sag handler jo ikke om, hvad de der mænd og kvinder i uniform ude på gaderne gjorde. Det handler jo lige så meget om, hvad der foregik før, under og efter inde i statsadministrationens kontorer, i ministerierne. Især i den del af undersøgelsen, som handler om, hvorfor i alverden det skulle tage så lang tid at finde ud af noget, som for nogen var åbenlyst allerede på dagen, nemlig at politiet gjorde noget, de ikke måtte.
Ja.
Så det håber jeg, du vil hjælpe os til at blive klogere.
Jeg skal gøre mit bedste forsøg.
Og så sidder der til gengæld manden, som ved alt om politi og alt muligt andet, nemlig Dan Bjerregaard, fast medvært her på Politiradio. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg synes bare, vi skal tage det fra en ende af.
Du lytter til Radio 24/7.
Nummer 211 skifter. 211, nummer 211. Prøv lige at få styr på den. De tibetaner der, for de er på Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Vi har 211 skifter. Fladet fra dem, kom.
I begyndelsen af maj måned 2012, så kom der en glædelig besked hjem til København. Nemlig, at den kinesiske præsident nu var indstillet på at komme på statsbesøg i Danmark. Beskeden bliver givet hjem til Udenrigsministeriet, og derefter straks også meddelt PET, som står for al sikkerhed ved den slags besøg. Og kineserne ville komme i midten af juni måned, den 12. juni, ikke Sebastian?
Jo.
Og de ville helst have, at man ventede så længe som muligt med at offentliggøre, at præsidenten skulle komme. Han kom på et stop på vej til noget andet, ikke sandt?
Jo, han var på vej til Mexico, hvor han også skulle på statsbesøg. Så der var lige rum i kalenderen der, til han også skulle komme forbi København, hvilket embedsmænd i Udenrigsministeriet havde arbejdet meget lang tid på. Så det var en glædelig nyhed i embedsværket, da han sagde ja til det.
Ja, det var en stor ting. Det er jo første gang, der er en kinesisk præsident, der kommer til København overhovedet. Og udsigten til, hvad man ville kunne lave af forretninger med kineserne, det vagte store forventninger at slikke sammen munden.
Absolut.
Søs Marie Sepp, nu har statsministeren lige været en tur i Kina, noget med nogle pandabjørne og noget, og det er ikke for at gå dybere ind i det. Altså, hvor højt op på begejstringsskalaen er man over de her besøg, som jo mest ligner pomp og pragt og sådan noget koreograferet noget, når vi andre ser det fjernsynet.
Man er ret højt op at ringe, og i virkeligheden så kan man tage listen over Danmarks største eksportlande og de lande, hvor der er potentiale for størst ny eksport, og så kan man prioritere, hvor højt oppe på listen man er at ringe. Og alle ved jo, hvor mange mennesker, der bor i Kina, og at det er en middelklasse i voldsom vækst. Det danske virksomheder har rimelig godt fat derude fra start, så det er virkelig top prioritet at have de her besøg, og panda-diplomatiet, som man har talt om i de sidste par dage, er faktisk ret afgørende. Det er sådan middelalderens svar på at give ordner. Det betyder virkelig, at man har adgang til nogle ting, som andre lande ikke har adgang til, og Danmark har sådan taget betragtning af, hvad vi er for et land, og det vores politiske tyngde, en ret fin adgang til Kina på et ret højt niveau, og det betyder noget for dansk erhvervsliv, men selvfølgelig skal man også have med, at den adgang har man, fordi vi det mest passende udtryk at bruge er nok i virkeligheden, at vi er medgørlige. Altså, vi har vores verbal note, vi har vores et-Kina-politik, og det gør, at der er en vis sikkerhed fra kinesisk side om, at de ting, vi skal tage op med dem omkring menneskerettigheder og andet, det bliver sådan håndteret gelinde.
Høfligt.
Ja.
I hvert fald, så kan vi jo tydeligt se, når vi har fulgt afhøringerne, Sebastian, at der går, at de har tryk på. Både i Udenrigsministeriet og i Statsministeriet, hvor der jo sidder nogen med særlig ansvar for det udenrigspolitiske, med at forberede det her besøg. Og i en række andre ministerier, fordi der er en handelsminister, og der er de der, som også skal forsøge at lave aftaler med deres, om man så må sige, modparter eller kolleger på samme niveau, om alt muligt. Og der er en balance i det her med, at kineserne gerne vil vente med at offentliggøre det, fordi det begrænser selvfølgelig, hvor meget de danske myndigheder og embedsmænd kan gå uden for inderkredsen og fortælle om, at besøget er under opsejling. Mm. Det er både, hvilke nogle steder kan man besøge, hvilke nogle organisationer kan man begynde at prøve at få på banen, fordi det skal holdes hemmeligt. Så det er sådan lidt en udfordring.
Mm.
Og så er der en anden udfordring, som Friis Arne Petersen, der er ambassadør i Beijing. Han er tidligere direktør i Udenrigsministeriet. Departementschef er det vel i virkeligheden, men ja. Det hed direktør dengang. Han var det. Han skriver, han er selvfølgelig inde over sammen med sin souschef på ambassaden, og han skriver hjem til en bred kreds i Udenrigsministeriet, og de her repræsentanter sidder i Statsministeriet også, om det her besøg. Han skriver blandt andet en formulering, som vi har hørt læst op utallige gange. For en ordens skyld, skriver han. Status, prestige og ansigt har en helt anden og stor betydning. Nej, han skriver, et statsprestige og ansigt spiller en helt anden og stor rolle for de kinesiske ledere, end vi kender det i Vesten. Det er meget vigtigt, at præsidenten og hans delegation får et klart indtryk gennem program, protokol og form, at de bliver behandlet lige så fint og godt som nogen anden gæst på dette niveau. Sebastian, kan vi efter at have siddet og lyttet til afhøringer i så mange timer sige noget om, hvad det her betyder?
Ja og nej, altså Friis Arne Petersen mener jo selv, at den her formulering omkring ansigt er blevet misforstået. Det er første gang, så vidt jeg husker, at den her formulering dukker op. Det er jo noget, som bliver gentaget flere gange, at kineserne var bange for at tabe ansigt.
Men han det er ikke det, han skriver.
Han skriver ikke noget med at tabe ansigt. Han skriver nemlig bare, at ansigt er vigtigt for dem. Så kan man så spekulere over, om det dermed også er vigtigt ikke at tabe ansigt. Men i hvert fald siger han, at han mente med det, at kineserne gik utrolig meget op i prestige, og som han også skriver, at blive behandlet lige så fint som enhver anden statsleder. Altså det, hvis det havde været Obama, der kom på besøg, så måtte det ikke være et finere besøg end det kinesiske besøg her. Det siger han, det var det, han mente, og ikke, som det måske senere er blevet tolket, at kineserne var bange for at tabe ansigt i mødet med demonstranter, for eksempel kinakritiske demonstranter.
Men så er det vel en lidt mærkelig formulering, fordi det der med, at de skal behandles på lige fod med andre statsledere. Det er jo sådan en bisætning i forhold til alt det andet, ikke?
Ja, og man kan sige, at de mennesker, der sidder og arbejder med statsbesøg i Udenrigsministeriet, har mange års erfaring. Og de, man skulle tro, de godt ved, hvordan man planlægger sådan et statsbesøg her. Så på en måde kan det virkelig overflødigt at understrege over for Udenrigsministeriet, at det selvfølgelig skal være et fint og godt besøg, når den kinesiske præsident kommer for første gang nogensinde til Danmark.
Og det er noget af det, som jeg synes er lidt mærkeligt, fordi Udenrigstjenesten og embedsmændene, altså Udenrigsministeriet og Statsministeriet, det er jo ikke nybegynder. Det er ret dygtige folk, har ikke ret i det, synes
jeg. Det må man sige.
Og de skriver altså adskillige gange mails til hinanden om de her ting, som de så, når de mange år efter bliver spurgt om dem ved kommissionen, beskriver som nærmest lidt banalt. Almen viden, det ved enhver. Altså, jeg tænker, der er jo mails nok i sådan et system, ikke? Hvor sidder man og skriver banaliteter til hinanden?
Det er ikke min erfaring, at man gør det, men jeg vil så sige, at det er, hver gang man i centraladministrationen taler om Kina, så kommer det op det her med ikke at tabe ansigt. Om det så er formuleret på den ene eller den anden måde, så er det sådan en nedarvet sandhed, at det er sådan, det er med kineserne. Så uanset om det havde været skrevet eller ej, så havde det været den kultur og den tilgang, embedsværket havde haft til det. Når det så bliver skrevet, så kan man jo spekulere i, om det er fordi, at der har været nogle samtaler i Beijing, som gør, at det er blevet understreget fra kinesisk side også, som en form for betingelse.
Det er det nemlig. Der bliver jo så holdt en række møder på forskellige niveauer med kinesiske embedsværk, også på ambassaden i København, altså den kinesiske ambassade i København. Og hver gang siger de kinesiske repræsentanter, vi er meget bekymrede for det her, vi vil gerne have, vi er ikke så bange for, at der skal ske noget med præsidenten, men vi er meget bekymrede for manifestationer, som kan genere nogen. Det går igen i rigtig mange af de mails, som så... I virkeligheden kan man vel sige, Sebastian, at de der mails, som udenrigstjenestens folk skriver til hinanden, tjener som en slags referater eller indrapporteringer af, hvad der er blevet sagt med møderne med de udenlandske repræsentanter.
Præcis.
Og det gælder også for PET's folk.
Ikke? Præcis, ja. Og sådan som nogle embedsmænd har forklaret, så er grunden til, at man har sendt de her oplysninger videre, altså kinesernes frygt for at tabe ansigt, selvom det var velkendt, så er det altid vigtigt at gengive præcis, hvad der er foregået til et møde, og hvad der er blevet sagt, selvom at danske embedsmænd og politifolk har været vant til at håndtere kinesernes frygt. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor det så gik, som det gik den her gang, og demonstranter blev forhindret i at blive set og fik frataget deres flag, hvis man var så vant til at håndtere det. Så noget må altså have været anderledes den her gang, trods alt.
Bliver det på noget tidspunkt kædet 100% sammen med det her udtryk, at man er bange for at tabe ansigt, at det bliver kædet sammen med, at der kan være tibetvenlige demonstrationer?
Ja.
PET skriver ret tydeligt i deres egen trusselsvurdering, som bliver udformet forud for sådan et besøg, at folk på den kinesiske ambassade var meget bange for, at der skulle vise sig demonstrationer, og at præsidenten derigennem skulle tabe ansigt, altså i mødet med demonstranter. Det skriver de jo meget tydeligt.
Det
jo.
Står i den, jeg skal måske lige forklare, PET står for sikkerheden omkring sådan et besøg. Og det første, man gør hos PET, det er at hente alt, hvad har man af efterretninger her, det er ved vejen. Man har også nogle møder med den kinesiske ambassade, og der skriver man også et lille referat. Det har vi også hørt et møde den 15. maj. Det er altså sådan en 10 dage efter, at man har fundet ud af, at præsidenten kommer. Mm. Og så er der et lille referat afleveret i PET. Kortvarigt kommer vi ind på den kommende opgave med statsbesøget. De er begge de to kinesiske repræsentanter. Det er noget med, de er ude at spise, ikke?
Jo, de er ude at spise et par gange på en kinesisk restaurant. Og så mødes de også et par gange på ambassaden.
Ja. De er begge meget nervøse for, om det kommende statsbesøg skal gå godt. De stiller store forventninger til sikkerhedsopgaven fra dansk side, og der blev så aftalt et nyt møde for at få afstemt de kinesiske sikkerhedsmyndigheders forventninger til dansk sikkerhed ved det kommende statsbesøg. Samtidig så laver PET så en trusselsvurdering, som går til Københavns Politi, som jo er dem, der faktisk skal ud og stå ud på gaden og sørge for, at alt forløber ordentligt, og som også er dem, der vil blive sendt på hjul og stejle, hvis der skulle ske noget under sådan et besøg. Men den trusselsvurdering er blandt andet lavet på baggrund af en intern trusselsvurdering hos efterretningstjenesten. Den blev lavet i det, der hedder Center for Terroranalyse, CTA. Og i den har vi også fået læst højt. Der står der, at der PT ingen efterretningsindikatorer er på terrorrelaterede trusler eller aktiviteter rettet mod den kinesiske præsidents besøg. De oplysninger, som man er i besiddelse af, ifølge dem har der ikke tidligere været episoder, hvor kinesere bosiddende i Danmark har gennemført voldelige aktioner eller på anden vis været involveret i negative aktiviteter rettet mod offentlige danske eller kinesiske interesser, at der jævnligt afholdes fredelige demonstrationer foran den kinesiske ambassade, og at støttekomiteen for Tibet muligvis kan forsøge at arrangere en demonstration rettet mod præsidenten, hvis de forinden bliver bekendt med dennes besøg, men man vurderer det ikke som sandsynligt, at demonstrationen vil udvikle sig voldeligt. Det er det, PT selv ved, og så skriver man i den trusselsvurdering, som bliver sendt videre til København, at man ikke er i besiddelse af oplysninger om trusler eller planlægning af terrorrelaterede aktiviteter mod præsidenten, delegationen eller besøget. Man hentede opmærksomheden på Kinas position i international storpolitik, og så står der, som du sagde, Sebastian, at personale fra den kinesiske ambassade har udtalt, at man er meget bekymret for, at der skulle vise sig demonstrationer eller lignende, og at det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men at det er meget afgørende for dem, at de ikke, i gåsøjen, taber ansigt ved konfrontationer med demonstrationer eller lignende.
Men det er jo så det eneste sted, hvor, altså som jeg læser det, så når det er noget intern politikommunikation, så er man sådan lidt mere konkret med, hvad det er, men når det foregår på embedsniveau, så er det her tab ansigt. Hvorfor er man ikke mere konkret og siger, hvad det drejer sig om, når der bliver sendt de her mails frem og tilbage?
I embedsværket?
Ja.
I embedsværket har man generelt ret meget kodesprog. Og der kan man sige, vi kender jo også begrebet kancellisprog. Altså, det er sådan en måde, hvor alting er sådan neutraliseret. Og så de ting, som er sådan virkelig væsentlige, de bliver altid mundtligt overleveret. Altså, så der er en, hvad kan man sige, en papir, et paper trail, som man til enhver tid kan tåle at se printet på forsiden af Ekstrabladet, hvis det skulle være det. Men de ting, som så kan være sådan lidt betændte at finde den rigtige formulering for, de bliver typisk mundtligt overleveret.
Så du ved det, altså det er en bevidst handling, er fordi man ikke har lyst til at skrive for meget, at der ikke må være demonstration?
Ja, der er ikke noget usædvanligt i den her situation. Altså det er sproget, det er omgangsformen.
I virkeligheden, så jeg sidder her og kigger på en anden mail, som er sendt. Det er lige før selve besøget. Der har der været det sidste møde med den kinesiske ambassadør i Danmark og Udenrigsministeriets kontor for det område, altså fra Asien og Kina, det her under. Og der igen refererer man tilbage. Og der skriver de, at man er bekymret for fornærmende manifestationer, og at man ved, at Falun Gong-aktivister rundt om i Europa, USA og Canada nu sad og planlagde manifestationer. Der bliver faktisk også nævnt både den lille havfru og Amalienborg, hvor man skal hen. Og ambassadøren konstaterer, at det er en minister, der kommer til et møde med departementschefen faktisk, også det umiddelbart inden, der konstaterer ministeren, at der også i Danmark er antikinesiske kræfter i form af organisationer, der er aktive i forhold til Tibet, Falun Gong. De organisationer ønsker ikke fremskridt i det dansk-kinesiske forhold, og vil gøre deres til at genere statsbesøget. Fra kinesisk side følte man sig fuldt ud tryg ved den danske sikkerhedsmæssige håndtering af statsbesøget. Det var dog vigtigt at foretage alle nødvendige forberedelser for at sikre et succesfuldt besøg. Det var afgørende at undgå afbrydelser, / forstyrrelser, / disruptions, på nært hold, samt anvendelse af megafoner. Der måtte ikke kunne sås den mindste tvivl om, at man gennem hele besøget fuldt ud kunne beskytte hele delegationen. Departementschefen svarede, at han havde været i kontakt med sine kolleger i alle berørte ministerier og styrelser, der nu arbejdede hårdt for et vellykket besøg.
Det er jo sådan, altså vellykket besøg og succes. Altså, det er jo sådan en form for kode, for de ved sådan set alle sammen godt, hvad der ligger i det. Mm. Altså, der skal ikke klaskes et Tibet-flag på forruden af den bil, de kom kørende i. Og det behøver man ikke at være mere præcis omkring, fordi det ved alle, at det er det, det handler om.
Men alle, der er ansat i den danske centraladministration, og for den sags skyld i politiet, de ved vel også godt, at der er den der grundlov, hvor der står noget om, at det er man faktisk lov til at stå lige præcis, hvor man vil, med et tibetansk flag, hvis man skulle synes, at det var vigtigt.
Ja, det gør de bestemt. Det er der ikke nogen tvivl om, at det er de helt bevidste omkring.
Og det har de jo faktisk også gjort politiet, eller undskyld, gjort kineserne opmærksom på ved flere lejligheder.
Det er rigtigt.
Det står også i referaterne fra flere møder, at kineserne beder også om, at man inden for lovens rammer gør, hvad der kan gøres for at forhindre demonstrationer og flag og sådan noget. Så det bliver på det her meget høflige niveau, kan I ikke nok se, hvad man kan gøre, og de danske embedsmænd siger, jo, men vi skal jo overholde loven og sådan noget. Og så bliver det ligesom ved det. Og de referater fra de møder bliver jo så sendt rundt blandt embedsmændene i de forskellige ministerier. Og på den måde kan man jo spekulere i, at den her tanke er blevet spredt rundt, selvom at ingen egentlig har gjort sig skyldig i at videresende direkte ønske om noget. Så har man altså videresendt de her idéer, som jo kom fra kineserne.
Ja, og så siger man jo, at det her er en sikkerhedsopgave.
Mm.
Det er noget med at passe på kortegen, når de kører rundt. Det er noget med at sørge for, at der ikke springer nogen ud på vejen foran, eller prøve at gøre noget grimt ved præsidenten eller hans delegation. Og sikkerheden ligger hos PT. Det har man i Udenrigsministeriet simpelthen ikke forstand på, og ikke noget med at gøre. Det er noget, PT står for. Det mærkelige er, at alle de her mails, vi ser mellem repræsentanterne i Udenrigstjenesten, der er meget lidt af det, hvor der også er en mailadresse til PT-folkene. Men der bliver holdt nogle møder, også i Udenrigsministeriet, hvor PT er til stede, og hvor vi ved, at sikkerhed også er på dagsordenen. Men hvad der i øvrigt bliver diskuteret der, der er ikke skrevet referater og sådan noget. Så det ved vi ikke.
Nej, det står lidt hen i det uvisse, men vi ved i hvert fald, at PET gik til møder med den her lille afdeling i Udenrigsministeriet, som hedder Protokollen, som er dem, der står for at planlægge statsbesøg, og Hoffet, som jo repræsenterer den officielle verden, nemlig Kongehuset.
Som formelt står for faktisk, at det hele bliver afviklet ordentligt.
Så de tre enheder afholder nogle møder, og der kan man jo så spekulere i, hvad der er blevet drøftet der, men i hvert fald har de været opmærksom på det her med kinesernes frygt.
For, men protokollen er sådan meget praktisk. Mm. Altså sørge for, at der er kopper til alle på bordet, og at folk ankommer i den rigtige rækkefølge og sådan noget. Altså, det er ikke...
Og de står på den rigtige rækkefølge ude i lufthavnen og sådan
altså, noget. De er jo ikke sådan en central del af ledelsen i Udenrigsministeriet. Altså ikke uden på nogen måde at nedgøre protokollen, så er det sådan lidt en... Ja, det er svært at sige uden at det lyder lidt nedladende, men sådan lidt en praktisk gris sekretærfunktion. Ja, husholderske. Ja, og det er de super gode til, men det er ikke...
Altså, det er ikke en over politik.
Nej, det er det ikke.
Men du sagde før, Søs Marie, det her med, at der er nogle beskeder, tager man mundtligt.
Ja.
Og vi har hørt om to telefonopringninger, som vi i hvert fald har spidset ører. Ikke også, Sebastian, når vi har siddet derude i Budinger og lyttet til det. Det ene er en telefonopringning, som kun er bekræftet fra, og vi kun har hørt om fra ham, der tager telefonen. Altså ikke ham, der ringer, men ham, der tager telefonen. Det er en fyr hos Københavns Politi. Ikke højt på strå, men placeret til at være ligesom den, der skriver planen. Altså fysisk skriver på tastaturet planen for, hvad gør vi, hvem skal stå hvor, og hvem har ansvaret for hvad, og alle folks telefonnummer og sådan noget, så man kan få fat i hinanden. For hvordan man afvikler operationen, kalder politiet det, nemlig altså alt, hvad politiet skal i forbindelse med besøget. Denne her politimand, han får på et tidspunkt en opringning fra den PET-mand, der står for det. Det er også den samme PET-mand, der har skrevet trusselvurdering. Han ringer til ham og siger, nu kommer de, altså kineserne. Og de kommer med aftaler, handelsaftaler til en værdi af 20 milliarder kroner. Og hvis de ser et tibetansk flag, så risikerer vi at rejse hjem.
Ja.
Det siger politimanden, at han får at vide af sin kollega fra PT. Han spørger om han lige får en mail på det og sådan noget, og det gør han ikke. Han får det i telefonen. PT-manden siger, den har aldrig sagt. PT-mandens PT-kollega siger, det kan han ikke forestille sig, at hans kollega nogensinde har sagt. Så det er der, den står.
Mm. Og i samme periode ved vi, at den operationsbefaling, som ham politimanden sad og skrev på, blev ændret, sådan at netop det afsnit, der handler om, at demonstranter ikke måtte kunne ses, det bliver tilføjet til andet udkast af operationsbefalingen, som er politiets drejebog.
Ja, det er sådan en, de sidder og skriver videre på hele tiden, så kommer der nyt ind, hver gang de har fået nye oplysninger. Ikke?
Præcis. Ja. Og i nogenlunde samme periode, der bliver den ændret, sådan at den her lille passus om, at demonstranter ikke må kunne ses, kommer ind. Og det er jo påfaldende, kan man sige. Og det er også kort tid efter, at politiet har holdt det første møde med netop PET, som jo har været til de her møder med Udenrigsministeriet og Hoffet. Og der har en af de afhørte, som var med til netop det første møde her mellem PET og Københavns Politi, sagt, at PET betonede det her omkring sikkerhed og det at tabe ansigt. Og det undrede ham faktisk, fordi det anså han ikke for at være relevant for ham som politimand, hvad kineserne eventuelt var bange for. De skulle kun tage sig af sikkerheden i politiet. Så det er også meget sket.
Ja, men noget af det, de har jo, dem der ligesom har forsvaret de her formuleringer, Og vi kan jo lige tage den. Der er en bestemt enhed, dem der hedder politiaktion 0401. Politiaktion, det er dybt set bare den gruppe, ikke den?
Det må det være den sammenhæng.
Det er 0401, skal stå for opklaring og sektorpatruljering. Det er dem, der skal sørge for, at der ikke gemmer sig en hel masse terrorister ind i en baggård lige der, hvor præsidenten kom forbi og den slags, ikke?
Ja, det er formentlig sådan en hel deling, der er sat til at køre det her opklaring og se, der ikke er...
Foran,
alle mulige forskellige ting, der kan
komme i vejen. I beskrivelsen af, hvad den gruppe skal, står der, at den politiaktion foretager patruljerende opklaring ved objekter, det er de steder, man skal hen, og eskorteruter, og sikrer, at eventuelle demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position, som er synlig fra eskorterute og objekter. Det er deres opgave. Dem, der har skulle forklare, ligesom give en rimelig forklaring på det her. De siger, jamen, husk lige på, at det var faktisk også den forklaring, vi fik fra nogle af lederne i PT, så vidt jeg husker. Husk lige på, at den kinesiske delegation, det står også i operationsbefalingen, altså politiets plan, er ledsaget af 50-75 sikkert bevæbnede sikkerhedsvagter.
Ja, nogle af 40, tror jeg, det måske
ja,
er.
Ja, okay.
Men i hvert fald en hel del, ja.
Og de kinesiske sikkerhedsvagter, de får lov at bære våben i København, hvis de følges med danske sikkerhedsfolk fra PT. Det, de siger, nogle af de her politifolk, det er, når jeg står ude på gaden, og jeg har en kortege her med nogle meget fine mennesker, jeg har nogle demonstranter derovre på den anden side, og så har jeg nogle sikkerhedsfolk, hvor nogle af dem er kinesere, og de er bevæbnet. Hvis de der demonstranter pludselig begynder at gå fuldstændig amok og skabe sig, så ved jeg jo ikke, hvordan... Altså, vi er danske politifolk. Det kan vi jo godt håndtere. Men vi ved jo ikke, hvordan kineserne vil reagere på det. Og derfor skal man sørge for at ligesom holde de der demonstranter væk. Lidt som om, man skal beskytte dem mod nogle kinesiske sikkerhedsvagter, som hvad pludselig...
Hvem er det, der siger det?
Flere forskellige fra både PET og Københavns Politi.
Ja, det er blevet brugt lidt som en forklaring på, hvorfor man har sendt den her oplysning videre omkring kinesernes frygt for at tabe ansigt. Som om det var en serviceoplysning til politiet, sådan at de kunne sørge for, at der ikke opstod konflikt mellem de kinesiske sikkerhedsvagter og eventuelle demonstranter. Og det kan man godt sige, det kan jo godt være sådan set en forklaring på, hvorfor at man har sendt den oplysning videre. Og flere har også sagt, at de kinesiske sikkerhedsfolk var ekstremt opmærksomme på demonstranter, og hele tiden udpegede folk, som politiet skulle tilbageholde. Det ville de i hvert fald gerne have. Men det er jo ikke en forklaring på, hvorfor der så ender med at stå i politiets ordre, at demonstranter ikke må ses eller bringe sig i en position, hvorfra man kan se dem. Det er jo noget andet. End at beskytte demonstranterne fra de kinesiske sikkerhedsfolk.
Men altså, det er jo ikke noget nyt, at når der kommer en delegation, det er jo ikke anderledes, end når Obama eller en eller anden kommer, så har de jo også bevæbnet sikkerhedsvagter med. Og især når det i hvert fald er amerikanske sikkerhedsvagter, der er med, der er man jo udmærket godt klar over, at altså, der skal tingene spille, fordi de er måske lidt hurtigere til at trykke på aftrækkerne.
De der Secret Service folk, dem havde jeg fornøjelsen af en gang for mange, mange år siden, da Bill Clinton var i København. De er... Det er nogle bistre drenge. Der er svært at du, Dan Bjerregaard, helt mild og blevet lignende.
Ja, men der får man jo også at vide, at altså selv politifolk skal ikke stå et forkert sted, fordi så er man også i skudlinjen, ikke? Så det lyder lidt som en søgt forklaring, det der.
Du køber den ikke helt?
Nej, det må jeg sige.
Arh, du er også så kritisk, Dan Bjerregaard. I hvert fald så indgår den her formulering om, at man skal skærme demonstranterne i politiets skriftlige forberedelsesmateriale, og bliver også gengivet, siger nogen, i de briefinger, der bliver lavet på dagen, altså da præsidenten er kommet, og man skal ud og ligesom være klar, så bliver det også sagt igen. Der er ikke rigtig nogen, der vil stå ved, at de har sagt det i deres briefinger. Nå, men tilbage til telefonopringningerne, fordi der er en til, som også virkelig fik os til at hoppe lidt i stolen i afhøringslokalet på Fremtidsvej i Buddinge. Ganske kort inden besøget. Så ringer lederen af protokollen, det er det, du talte om før, Søs Marie Serup, at denne her afdeling i Udenrigsministeriet, som står for alt det praktiske. Hun har siddet det job i virkelig mange år, hun er helt klart meget erfaren i det her arbejde. Hun ringer til politidirektøren i København, dengang var det Johan Reimann. Hun ringer til ham, fordi hun lige har været til et møde, også med nogen fra den kinesiske ambassade? Hvordan
hun er
det
faktisk lige blevet kontaktet på det tidspunkt af en embedsmand fra Udenrigsministeriet, tror jeg det er.
Ja.
Som har været
fra Asienkontoret.
Ja, som har været til møde på ambassaden, sådan som jeg husker det. Og han lover så ved det møde der at viderebringe en kinesisk bekymring igen om det her med ansigtstabet.
Og demonstranterne især.
Ja, præcis. Og så for at holde sit løfte, så ringer han så til hende her fra protokollen, fordi hun er åbenbart den første, han tænker på, der kan viderebringe sådan en oplysning.
Jo, og det er også, siger de alle sammen formelt, sådan, at det er de eneste i Udenrigsministeriet, som har kontakt ud til PET og politiet. Det er protokollen. Der er ikke nogen af de andre, der taler med politiet. Det er protokollen, der står for den koordinerende del. Jette Nordam hedder hun, lederen af protokollen. Hun tænker, hvem skal sige det til? Og så tænker hun, Johan Reimann, politidirektøren over i København, ham kender hun ganske udmærket. Mm. Hun har tit simpelthen stået ved siden af ham ved nogle af de der officielle modtagelser, fordi sådan en politidirektør er med til det. Så ham giver hun simpelthen et ring. Hun ringer ham op og siger, at det er så meget vigtigt, at der er god ro og orden på det her besøg.
Ja, Johan Reimann har gengivet det sådan. Det var, han kunne ikke huske det ordret, men han mente, at indholdet af samtalen var, om ikke politiet kunne sikre et godt og værdigt besøg for de kinesiske gæster, ikke? Og det har han forklaret, Johan Reimann, at det var ikke usædvanligt for ham, at der ringede forskellige interessenter, som han kaldte, og kom med forskellige ønsker til politiet. Så det synes han faktisk ikke var så bemærkelsesværdigt. Men alligevel ringer han videre til ham, der hedder Mogens Lauritsen.
Som er den politimand øverst ansvarlig for hele den her operation.
Præcis, det var hans opgave at holde styr på den operation. Og han viderebringer så den her besked, og så Mogens Lauritsen siger så ifølge Johan Reimanns forklaring, at det var han allerede klar over. Altså at kineserne havde det på den måde, det havde han hørt masser af gange.
Mogens Lauritsen, som var politiinspektør i København, og dermed altså meget højt placeret, så i politiet er der jo i øverste ledelse juristerne, som er en politidirektør, og så er der jo også nogen, som er politiuddannet. Tænk, Dan, hvis du var blevet der, så kunne du være blevet sådan en.
Ja, det,
det er jeg sikker på. Nå, men Mogens Lauritsen er ligesom den, der er øverst i den pyramide, og formelt har ansvaret. Det er ikke ham, der sidder med fingeren nede i at arbejde med det, men det er ham, der formelt har ansvaret for det. Han siger jo også, da han bliver afhørt, at det der med, at de kinesiske ledere og alle mulige andre statsledere er temmelig fint følende mimosa-agtige over for alt muligt, der ikke må gå galt. Det er altså ikke nogen nyhed, når man er i politiet.
Ja.
Du nikker, Søs Marie, de er nogle krukker alle sammen.
Ja, jamen det er de. Altså, det er jo lidt som at få besøg af en eller anden popstjerne med en lang rider om, at der skal være iskold et eller andet bestemt kildevand i lokalet. Altså det er forretning, og de er jo vant til det, og de har jo... Altså, Danmark har jo været vært for masser af store begivenheder, hvor de ovenikøbet har skulle håndtere det her samtidig, både den amerikanske delegation og den kinesiske samtidig, f.eks. klimatopmødet i 2009, hvor de alle sammen væltede ind. Så det er de udmærket bekendt med.
Men jeg kan ikke lade være med at lave ikke-testen på den der opringning. Mm. Altså, budskabet fra en meget erfaren chef for protokollen i Udenrigsministeriet til en bestemt ikke nogen vorhare af en politidirektør i København. Johan Reimann har en imponerende fortid, blandt andet i Justitsministeriet osv. Han har været med i det her vældig længe. Hvorfor skal de to erfarne, dannede, ordentlige mennesker føre en samtale om, at det er vigtigt, at man opfører sig høfligt og ordentligt og værdigt, når en kinesisk præsident kommer til København?
Der er også, altså det skal man aldrig undervurdere i embedsværket, hvor automatisk det sidder at lave en cover your ass manøvre. At man simpelthen får sagt et eller andet videre, eller mailet noget videre, fordi så er der i hvert fald ikke nogen, der kan komme og sige, at man ikke gjorde det.
Men det sjove ved Reimanns påstand om, at det var helt normalt, at folk ringede med den slags ønsker, det er jo, at Thorkild Fogde, som tog over for ham i 2013 og blev politidirektør i København, han har forklaret kommissionen, at han mente ikke, at han nogensinde havde været i kontakt med protokollen. Så altså, hvor normalt det er, at protokollen ringer med den slags ønsker til Københavns Politi, det er måske lidt tvivlsomt, hvis man hører Thorkild Fogdes forklaring. Han har trods alt været politidirektør i 3-4 år.
Hvorom alting er, alt nåede faktisk at blive klappet og klart. Alle organisationerne, ministrene osv. var lined op. Der var tilstrækkeligt med både sidetallerkener og teskeer til møderne. Der var planlagt besøg på Amalienborg. De skulle også ud og sejle en lille tur i Københavns Havn med majestæten. Så derfor var man også nødt til at indkalde noget ekstra hjælp fra forsvaret, for at have sådan nogle ude i vandet, der kunne sikre den del af besøget, der skulle tages billeder, der skulle udveksles gaver. Det hele var klart. Endelig, langt om længe, den 12. juni, så kom han.
Du lytter til Radio 24/7.
Lige med 2.11 skifter. 2.11, lige med 2.11. Prøv lige at få styr på den tibetaner der, for det er fra Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Lige med 2.11 skifter. Tag fladet fra dem, kom.
Vi er i gang med Politiradio. Vi kan godt kalde det en særudgave. I studiet er Dan Bjerregaard, som har besøg af journalist Sebastian Abrahamsen fra Dagbladet Information, og Søs Marie Seup. Man kalder dig vel dybest set bare politisk kommentator, men du er her også i din egenskab af ret erfaren omkring det der, der foregår inde i centraladministrationen.
Ja.
Blandt andet som særlig rådgiver.
Ja.
Men dog ikke i udenrigstjenesten.
Nej.
Der har du aldrig været. Vi er i gang med at forsøge at danne os, og forhåbentlig lytterne, et overblik over, hvad hele den der Tibet-ballade egentlig handlede om. Præsidenten ankommer, den kinesiske præsident ankommer til København til det her stort anlagte besøg, som har kostet søvnløse nætter hos embedsværket. De har knoklet i døgndrift på at få det hele klar. Så kommer delegationen, og det går sådan set godt. Der bliver underskrevet aftaler. Der bliver holdt gala med dig. De er på Amalienborg. De ser en lille havfrue. Det hele, det glider. Men undervejs, så er der altså mennesker, som støtter den tibetanske sag, som gerne vil stå forskellige steder i København, hvor præsidenten kommer forbi, og vise stilfærdigt deres sympati med tibetanerne ved at vise tibetanske flag. Og de oplever flere steder, at politiet, de politifolk, som er udkommanderet, aktivt forhindrer dem i det. I Kongens Have ved Rosenborg, hvor præsidenten skal ind og se kronjuvelerne sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, der står en nydelig midaldrende mand med et flag på en pind på den anden side af voldgraven i forhold til der, hvor præsidenten og kronprinsparet skal ind. Han bliver bedt om at lægge sit flag ned, og så bliver han tilbageholdt. Han får at vide, at han ikke må gå. Og der står han så og strider uden sit flag, fordi det skal han lægge ned, indtil de fine gæster er kommet helt ind på Rosenborg, og kortegen har fået vendt rundt og sådan noget. Han fik siden landsrettens ord for, at det var ulovligt, at han blev tilbageholdt på den måde. Lørdag aften, der skal der være gallamiddag på Christiansborg. Præsidenten har været i kortege rundt og kører en hver alle mulige steder, kommer kørende fra Amager over Knippelsbro mod Christianshavn. På Højbro Plads står nogle demonstranter. Højbro Plads ligger sådan en, hvad, en 70-100 meter fra selve Christiansborg. Demonstranterne har fået at vide, at de kan ikke være på Slotspladsen, så kommer de for tæt på der, hvor bilerne skal køre ind af porten. Men de kan stå over på ligesom den anden side på Højbro Plads, der hvor Absalon er på sin rytterstatue, og derfra kan de så vifte med deres balloner og deres flag. Men de politifolk, som er udkommanderet til at stå der og sørge for sikkerheden, de har fået at vide, siger nogen, at man skal sørge for, at når kortegen med præsidenten kommer kørende ind mod Christiansborg, så skal man dække af for demonstranterne. Det blev senere noget af et retorisk studie, at finde ud af, hvad det der med at dække af betød. Men det, der skete, var, ud over den radiomelding, vi kører her som en lille breaker i programmet, tage flaget fra dem, for det spurgte politifolkene om. Skal vi tage deres flag fra dem? Ja, det skal I. Og væk ud af hænderne blev det revet. Derudover, så kører man altså nogle store hollændervogne, sådan nogle store, det er ikke busser, vel, Dan? Hvad er en hollændervogn?
Nej, det er, man kan kalde dem, jamen det er sådan nogle store gruppevogne, men som er ikke panser, men som man ikke kan sætte ild til, og ikke kan vælte, og ikke kan komme ind i på nogen måde. Altså det er sådan nogle, man bruger til gadekampe, for eksempel.
De kører ind foran demonstranterne, sådan at når præsidentens kortege kommer ind til Christiansborg og ind igennem porten, for at komme op til gallamiddagen, så kan han ikke se dem. Det ligger ret fast. Hvorfor man gjorde det, og hvornår det blev aftalt, det har vi lidt forskellige forklaringer om. Men Sebastian, vil du ikke give mig ret i, alt tyder på, at det var det, det handlede om?
Jo, at skærme dem af, så ja. Præsidenten ikke kunne se dem. Jo, altså, vi har en tidligere ansat i Rigspolitiet, som deltog i briefingen, som var foregået tidligere på morgenen, som åbent har sagt under sin afhøring, at de ledende politifolk, der deltog i briefingen, diskuterede, hvordan man kunne sørge for, at præsidenten ikke fik de her demonstranter at se. Og der kom man så frem til, at det nok var bedst at køre nogle busser ind foran dem. Det har stort set alle de andre tilstedeværende ved den briefing jo så benægtet senere, men han holdt altså fast i, at det var sådan, man aftalte. Og en af dem, der kørte en af de her gruppevogne, rent fysisk kørte den på plads foran demonstranterne, har også sagt, at det havde han fået ordre om at gøre, uanset hvad. Han skulle simpelthen køre vognen ind foran demonstranterne, så snart han kunne se præsidenten komme kørende over Knippelsbro. Så det er den ene forklaring. Den anden forklaring er så, som nogle politifolk har sagt, at nogle af demonstranterne forsøgte at forcere politiets linjer.
At komme, at gå frem mod Slotspladsen.
Ja, de gik frem mod Slotspladsen, og derfor skærmede man af med bilerne.
Alle de her dele, hvor flagene blev af, hvorfor man kørte med bilerne, hvad der skete, det var der sådan set nogen, der begyndte at råbe op om allerede på dagen. Og i de følgende dage, TV2 News sendte live derudfra, der blev sagt noget om de her busser, der blev kørt frem. Demonstranter beklagede sig i fjernsynet over det. Før omtalte Mogens Lauritsen, politiinspektøren i København, sagde, at det var ikke sådan, at der var en eller anden generel ordre om, at man skulle skærme dem osv. Det var ligesom allerede i gang. Umiddelbart efter besøget, fordi kort efter den her gallamiddag, så rejser præsidenten videre til Mexico, og så kommer der en forespørgsel fra Karina Lorentzen fra SF, i Folketinget, som dengang var formand for retsudvalget. Hun sender en mail over til Justitsministeriet om, at på næste møde med justitsministeren og retsordførerne, der vil hun godt lige vide noget om, hvad der er givet af generelle instrukser til politiet i forbindelse med det her besøg, fordi hun har hørt de her historier i fjernsynet og læst om det i avisen. Og det bringer os til næste del af hele denne her sag. Nemlig ikke så meget, hvad foretog politiet sig derude på gaden, men hvorfor skulle det tage adskillige år at få opklaret, hvad der egentlig var sket. Til det formål, så vil jeg gerne byde velkommen til endnu en gæst, som er med på telefon. Goddag, Peter Loft.
Goddag.
Du har jo igennem mange, mange år været departementschef, ikke i noget med udenrigs eller justits, men derimod i Skatteministeriet.
Ja.
Så jeg tænker, at du også er en god mand at spørge om, hvordan man sådan arbejder tæt på ministeren i de her sager, som risikerer at blive politisk betændte, og hvordan man i embedsværket håndterer hele det her med at skulle svare på spørgsmål fra måske oppositionspolitikere osv. Og det har du sagt, det vil du gerne være med til.
Ja, så det er da også understreget. Jeg kender ikke spor til den konkrete sag, så det er kun sådan det de generelle procedurer, jeg kan udtale mig om.
Selvfølgelig. Ser du, det der sker efterhånden, som de her spørgsmål begynder at rulle ind fra diverse folketingspolitikere til Justitsministeriet og til Udenrigsministeren, det er, at man vil gerne have redegjort for eksempel, hvilke generelle instrukser, der er givet til de politifolk, der indgik i politiindsatsen. Og så svarer Justitsministeriet, at man har forstået spørgsmålet således, at spørgeren lægger til grund, at politifolk i forbindelse med præsidentbesøget havde modtaget instrukser, som havde til formål at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden. Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at det selvsagt ikke er tilfældet. For det første ved vi så, at det faktisk ikke passer. Men er det sådan et meget ministerielt svar på, altså hvor man i virkeligheden siger, så lidt som overhovedet muligt?
Ja, altså i sådan en sag, som jo godt kan ende med at blive prekær, hvis den ikke allerede var det på det her tidspunkt, der vil man jo typisk bestræbe sig på at svare så kort og jeg lige vil sige upræcist som overhovedet muligt, for ikke rigtig at blive klynget op på noget. Men man kan også sige, at der er vel sådan i hele denne her sag, synes jeg, der sådan er en tendens til både inden det hele starter og efterfølgende, at man sådan holder en vis arms længde til hele den politimæssige side af sagen. Altså, det naturlige havde jo i virkeligheden været at lave en meget klar instruks fra, om det så er Justitsministeriet eller Udenrigsministeriet eller Statsministeriet, det er jeg ikke klar over, men der siger, hvad er det, vi vil have, fordi dem, der ved det. Men det ville man jo godt kunne regne ud. Det ville være problematisk, hvis der lå sådan en instruks. Altså overlader man det til en vis grad til, at politiet sådan på baggrund af nogle mundtlige meldinger og sådan noget, selv må finde ud af, hvordan det skal foregå. Og når så bagefter det hele skal rulles op, ja, så har man, eller altså afklares, hvad der rent faktisk skete, ja, så vil man også holde den samme armslængde og sige, altså hvis du ser svaret, som du læste op for mig, så er det jo udelukkende et referat i virkeligheden af, hvad politiet har sagt. Ikke? Ministeriet selv har ikke rigtig nogen selvstændig bidrag. Det er, altså, de refererer blot, hvad de har fået at vide, sådan, som jeg husker det, du læste op.
Ja, præcis. Og det er det, der går igen. Og man kan sige,
det er jo sådan den gode måde, fordi på den måde har du jo aldrig selv sagt, hvis der er en fejl, så må man kunne sige, jamen det var det, vi fik oplyst, ikke?
Jo, og sådan som jeg kan forstå det, så er det en ret omstændelig forretningsgang, når nogen i Folketinget stiller et spørgsmål til en minister, så bliver det modtaget, i det her tilfælde politikontoret i Justitsministeriet, så bliver det sendt til Rigspolitiet, som ekspederer det videre til Rigspolitiets politiafdeling, som ekspederer det videre til den pågældende kreds, Københavns Politi, hvor det så går fra de juridiske afdeling ned i politidel, altså ned til politifolkene, som så leverer et eller andet svar, som så går hele vejen tilbage. Og alle dem, der bliver spurgt, de bliver spurgt, jamen, tjekkede du så, det var rigtigt, det der stod? Og de siger alle sammen, nej, jeg sidder der jo ikke for ligesom at efterforske, hvad de andre har svaret. Vi må ligesom lægge til grund, at det, de svarer, det er rigtigt. Vi tjekker selvfølgelig, giver det mening, kan man læse det, er der noget, der ser helt mærkeligt ud? Men ellers så tager man det for pålydende. Og det er jo en af forklaringerne på, hvorfor de her svar bliver ved med at være, skal vi diplomatisk kalde det, upræcise. Og, ja, og der er det, jeg tænker, hvis man sidder i som departementschef for eksempel, eller som minister, eller som kontorchef her i det her tilfælde politikontoret, og der bliver ved med at køre historier i pressen, og der bliver ved med at være folketingspolitikere, der spørger, og der er noget, der et eller andet sted, man kan jo også selv læse avisen og se, jamen, det ser da mærkeligt ud, det her. Er der ikke noget tidspunkt, hvor nogen af sådan nogen som jer kan slå i bordet og sige, prøv at høre, nu rydder vi lige bordet, og så tager vi den forfra. Hvad er der foregået?
Jo, altså det vil jo være, det, altså vil jeg da stadigvæk våge at påstå, det vil helt klart være det normale, at man siger, at det her, det giver jo ingen mening. Nu må vi holde op med at sidde og referere, hvad nogen har sagt, som tydeligvis ikke har det fulde billede. Vi må selv sætte vores egen myndighed ind på at finde ud af, det skal ikke være en oppositionspolitiker, det må være ministeriet selv, der finder ud af, har vi i virkeligheden et problem. Men her gør der altså for det første det gældende, jeg også var lidt inde på før, at der er nok sådan en fornemmelse allerede på starten af, at fra starten af, at denne her sag er nok ikke særlig behagelig. Man skal nok, altså man risikerer at grave et eller andet frem, som man i virkeligheden nok er bedst tjent med ikke at få gravet frem. Og derfor er der denne her, jeg kaldte det før, sådan en armslængde tilgang. Man prøver hele tiden at holde den ude og sige, det er ikke vores sag. Vi oplyser blot, hvad nogle andre har fortalt os, og vi skal i hvert fald ikke selv have involveret noget i det her. Det konkrete, vil jeg tro. Altså, man siger, at denne her sag er ikke en karakter, jeg har lyst til at grave mig alt for dybt ned i. Men derudover synes jeg også, man kan sige, at der er nok en vis sådan mere generel udvikling, og jeg kan måske ikke sige, at man er fri for selv at have været anledningen til en del af den, at man siger, jamen, lad driften klare sig selv. Jo længere væk den er, og med driften, der mener jeg så her politiet, ikke? Jo længere væk den er fra ministeren, jo mindre er sandsynligheden for, at ministeren får problemer. Det er sådan en lidt sjov tilgang, fordi det gør jo netop, at man så ikke selv går ind og afklarer, har vi et problem. Det bliver så op til kommissionsdomstole, eller oppositionen, eller pressen, eller hvem ved jeg, at grave det frem. Men der er ingen, altså for mig er der ingen tvivl om, at man sådan i stadig stigende grad prøver at holde styrelser, sådan decentrale myndigheder og sådan noget på en vis afstand og sige, de handler på egen hånd, og skulle der være et problem, ja, så er det i hvert fald ikke noget, der har nået ministerens bord.
Og Peter Lof, når du siger, at det kan du...
At problemet måske til en vis grad skyldes, at man har haft den holdning, fordi hvis man klart havde meldt ud, ja, kineserne ønsker ikke at se demonstrationer, men i grundloven står der sådan og sådan, så det, I skal gøre, det er, og så et eller andet konkret. Altså, hvis man fra centralt hold, fra et ministerium, havde sagt det, ja, så må man gå ud fra, at så havde politiet nok også gjort det. Men her er der formentlig mere tale om, at man siger, ja, vi har et eller andet problem, for vi ved godt, hvad kineserne ønsker, men vi ved også godt, hvad der står i grundloven. Så ingen går ud og siger, I skal skjule dem, eller hvad det var for et ord, I brugte før. Men det ligger nok lidt i, sådan i underforstået, men I har fattet, at kineserne vil helst ikke se demonstrationer, ikke? Og derfor så får du det der, hvem har egentlig ansvaret? Der er ingen, der kan vise et eller andet instruktion, hvor der står, sådan skal I gøre. Men der er nok også en hel del, der har stået ude i felten, som helt klart har fået det indtryk, det var da det, vi skulle. Vi har måske ikke lige spurgt om hjemlen og så videre. Det er måske heller ikke politibetjente på gaden, der er de første, der går ind i en grundlovsfortolkning.
Vi ved faktisk, at flere af politifolkene på gaden spørger over radioen, hvilken hjemmel er der til det her. Det gør de faktisk, ikke, Dan Bjerregaard?
Jo, og
det er mere imponerende, at de gør det. Ikke? Men,
altså, jeg kan ikke lade være med, når jeg hører det, du siger, at altså, det lyder jo meget kalkuleret, ikke? Det her med, at man har en minister og noget embedsværk, som sådan godt ved, at man skal have en armslængde, og så bruger man sådan det, man gerne vil have frem, det laver man sådan by proxy, hvor man siger, at det er noget, kineserne siger, altså, ja. og så laver vi det så diffus, sådan, så dem, der skal modtage det, de godt ved, hvad det drejer sig om, men der står ikke, vi har ikke skrevet det ned nogen steder, sådan, så de forstår godt, hvad ordren er, men hvis den ryger tilbage på os, så kan vi sige, at det var slet ikke det, der var meningen.
Altså, jeg tør ikke sige det helt så kategorisk, som du gør, men jeg synes, man kan fornemme en tendens til, at man ikke alene gør på den måde. Man opfatter nok også styrelsen som noget, der ligger lidt længere væk. Og hvis der bliver begået en fejl i en styrelse, er det ikke så tæt på ministeren, som hvis det er departementet. Hvilket jo for sin vis er i strid med ministeransvarlighedsloven, for ministeren hæfter akkurat lige så stærkt for, hvad der sker i en styrelse, som hvad der sker i et departement. Så det er ikke rigtigt, at det er sådan. Men det er lidt den fornemmelse. Altså, man bruger ligefrem udtrykket armslængde i dag. I gamle dage, da jeg læste jura, der var armslængde. Det var, når man bevidst havde lagt en beslutning væk fra det politiske system. For eksempel, når man yder kunststøtte, så har man indsat et udvalg af kunstnere, der bestemmer, hvem skal have støtte på finansloven. Det skulle ikke være et politisk anliggende. Eller når du giver DSB en bestyrelse, så siger det, at det er jer, der beslutter, hvad for en togtype vi skal købe eller et eller andet. Det skal ikke være et politisk beslutning. Der talte man om armslængde. Men jeg lagde mærke til, i den der Eritrea-sag, der sagde justitsministeren, at udlændingeservice var jo armslængdemyndighed. Det mener jeg sådan set ikke passer.
Men Peter Lof, det du refererede til selv før, Lis, at du sagde sådan en bisætning, at det kunne være, at du selv havde inspireret lidt til det her. Bare ikke fordi vi skal grave os ned i det, men det er, når du siger, at det går ud fra, at du mener, den kritik, der blev rejst i forbindelse med behandlingen af
Thorning-Schmidt-skattesag. Jo, jeg fik jo kommissionens ord for, at jeg havde fulgt en sag for tit. Og det må jeg tage til efterretning.
Ja, så, så når jeg sidder og siger, hvorfor undrede de sig ikke i Justitsministeriet, så kan du sige, jamen du dengang, da BT skrev om Helle Thorning-Schmidts mand, så undrede du dig åndsynligt for meget ifølge kommissionen. Du blandede dig for meget,
synes jeg. Ja, jeg ville være sikker på, at den sag fik den korrekte sagsbehandling, og i forsøg på at gøre det korrekte, gjorde jeg så det forkerte i virkeligheden. Det er i hvert fald det, kommissionen siger. Men jeg kunne godt forstå, hvis nogle af mine daværende, eller altså dem, der dengang var mine kolleger, som sidder som departementchefer i dag, siger, jamen, hvad får man ud af at begynde at spørge ind? Man kan jo højst opnå enten at få en viden, man helst ville være fri for, eller måske lige frem i en efterfølgende opklaringsfase for at vide, at man har blandet sig i et eller andet, man ikke skulle blande sig i. Jævnfør ham Loft der, ikke?
Peter Loft, tusind tak for dine input. Det var en fornøjelse, at du ville være med i Politiradio.
Det var så lidt.
Søs Marie, se, du står og nikker, mens den tidligere departementschef fra Skat taler. Sådan en undersøgelseskommission som denne her, Dan Bjerregaard har flere gange i Politiradio givet udtryk for, at han synes, det spilder tid. Han synes simpelthen, at det er alt for mange penge og alt for mange tomme ord, som man ikke kan bruge til noget. I denne her skattesagskommission, som Peter Loft jo spillede en rolle i, og som jeg dækkede på også vanvittigt nørdet niveau, der blev du jo også afhørt, ja. Fordi du havde været særlig rådgiver i Venstre. Bliver man klogere af det? Altså os andre?
Man bliver klogere på nogle mellemregninger, tror jeg. Nogle overvejelser undervejs. Men de er ikke ret gode til at komme til bunds i en sag. Altså tror jeg i virkeligheden, at andre metoder ville være bedre.
Hvad for eksempel?
Jeg synes godt, man kan kigge mod USA og de her congressional hearings, de har. Fordi tit så er det også sådan nogle halvpolitiske spørgsmål, der bliver afgjort her. Altså man kan sige, at med Tibet-kommissionen, der er det jo sådan en rimelig klokkeklar lovbrudsdiskussion, hvor man forsøger at finde den ansvarlige. Men måske havde det været mere relevant, måske havde det bidraget mere til vores demokrati, hvis man havde haft en politisk diskussion om, hvor langt man skal strække sig for at imødekomme kineserne. Fordi jeg tror, de fleste af os er enige om, at der bare er noget, der er lost in translation et eller andet sted. Det er jo tydeligt i den her sag, at det er blevet gentaget en milliard gange, at kineserne ikke må tabe ansigt. Men hvornår det går fra sådan en overordnet perspektiv til en oversættelse, en konkret oversættelse, det er i virkeligheden, som jeg ser det, mindre relevant end det faktum, at man fra et meget højt politisk niveau har lagt det tryk ind over håndteringen af sagen hele tiden. Og det var måske en mere relevant politisk diskussion at tage.
Ganske kort her til sidst, hvor vores tid er ved at være gået. Tidligere udenrigsminister Villy Søvndal, han var udenrigsminister på det tidspunkt, da den kinesiske præsident var. Han blev afhørt også i kommissionen. Og han sagde, at umiddelbart efter besøget, altså nærmest da præsidenten letter fra lufthavnen i Kastrup, der er Villy Søvndal klar over, at der er begået åbenlyse grundlovsbrud. Mm. Og så bliver han spurgt, hvad gjorde du så ved det? Du var trods alt minister i en regering, man er vel nærmest nummer to, når man er udenrigsminister, eller deromkring.
Man er i hvert fald i top 4.
Og du bliver som minister klar over, at der er åbenlyse grundlovsbrud. Hvad gør du ved det? Og så siger han, det havde han ikke. Det havde jo ikke hans afdeling. Det havde han ikke kompetence til. Hvad synes du om det svar?
Det synes jeg er meget mærkeligt, fordi selvfølgelig har han både kompetence til det, og i øvrigt også ansvar for det i henhold til ministeransvarlighedsloven. Men det har Peter Loft ret i, det bliver tolket lidt anderledes nu, og de er meget bevidste om, både på embedsmandsniveau og på det politiske niveau, at viden er ansvarspådragende.
Sebastian, har vi hørt nogle af de ministre, der er tidligere minister, tre tidligere udenrigsminister, tre tidligere justitsminister, der har forklaret sig, har vi hørt nogle af dem påtage sig noget ansvar overhovedet for, hvad der foregik?
Nej. Det kan man ikke sige. De seks tidligere ministre har alle sammen givet indtryk af, at det, der foregik med hensyn til forberedelsen til besøget her, var på et niveau, hvor de slet ikke blev informeret om de planlæggelser, der foregik. Altså, så når man har fuldt kommissionen, så har man det indtryk, synes jeg, at det bliver meget svært at finde politisk ansvar på det her spørgsmål.
Dan Bjerregaard, tror du, at det ender med, at vi faktisk bliver klogere på, hvad der er foregået her? Eller er løsningen en kreativ model, jeg lige er kommet op med, at man begynder at få nogle egentlige politier, altså politifolk, ind i Justitsministeriet, ligesom der faktisk også sidder folk, soldater, i Forsvarsministeriets departement, så der ikke bliver så langt imellem de der embedsfolk og så politifolk, der ved, hvad det handler om?
det er måske ikke den rigtige til at spørge om, men altså, jeg tror, at den her sag den viser med al tydelighed, at hvis man gerne vil have det, skal vinkles eller drejes på en bestemt måde, så får man det nok, som man gerne vil have det, så jeg tror ikke, det gør en stor forskel.
Puh, hvor jeg synes, det var en nedslående afslutning, men det er jo nødt til at være sidste ord, fordi vores tid er gået. Det var Politiradio Special om Tibet. I studiet havde vi besøg af Søs Marie Seup, af Sebastian Abrahamsen, og derudover Dan Bjerregaard, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu.